Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Iso Masihning ilk izdoshlari orasida Matto degan xavoriy ham bor edi. U haqida birinchi bor Matto xushxabarining 9-bob, 9-oyatda hamda Matto xushxabarining 10-bob, 3-oyatlarda yozilgan. Iso yo'lda davom etarkan, soliq yig'adigan joyda o'tirgan Mattoni ko'rib qoldi. Iso unga: "Ortimdan yur", dedi. Matto o'rnidan turib Isoga ergashdi. Muqaddas kalomda uning nomi xavoriylar orasida tez-tez tilga olinsa-da, uning kelib chiqish haqida ma'lumotlar berilmagan. Matto xushxabariga qo'shimcha tarzda Luqo va Mark xushxabarlarida yozilgan ma'lumotlarga ko'ra, uning asl ismi Alfey o'g'li Levi. Shundan so'ng Iso u yerdan chiqib, soliq yig'adigan joyda o'tirgan Levini ko'rib qoldi. Iso unga: "Ortimdan yur", dedi. Levi o'rnidan turdi, hamma narsasini qoldirib Isoga ergashdi. Matto ismi unga keyinchalik berilgan ism bo'lsa kerak. Levi 1-asrda yashagan jalilalik soliq yig'uvchi bo'lgan.
Jalil o'sha paytda Yahudiya muzofotiga kirmasdi. Uning kasbiga qaraydigan bo'lsak, u Aramiy va Yunon tillarida ta'lim olgan bo'lish kerak. Uning zamondoshlari yahudiylar undan nafratlangan, chunki u Rim imperiyasiga xizmat qilar edi-da. Iso Masih uning ortidan ergashga chaqirgandan keyin Matto Iso Masihni va boshqalarni o'zining uyiga taklif qildi. Farzilar esa Iso Masihni soliqchilar va gunohkorlar bilan birga o'tirganini ko'rib, uni tanqid qilishdi. Yangi ahdda Iso Masih ortidan ergashganlar orasida Masihni osmonga ko'tarilganiga guvoh bo'lgan havoriylardan biri hisoblanadi. Keyinchalik vujudga kelgan jamoat ruhoniylaridan biri Iraniusning yozishicha, Matto boshqa davlatlarga borishdan oldin yahudiylarga xushxabar yetkazgan. Qadimiy qo'lyozmalarda u qaysi boshqa davlatlarga borgani haqida aniq ma'lumot berilmagan.
Katolik va pravoslav cherkovlari Matto azoblab o'ldirilganini ta'kidlaydilar. Matto xushxabarning avtori muqaddas kalomda keltirilmagan. Ammo eramizning 140-yillarida yashagan yepiskop Parias Herapolisning yozishicha, Iso Masihning shogirdi Matto Iso Masihning aytganlarini Ibroniy tilida qog'ozga tushirib yig'ib borgan. Shu sababli bu xushxabar Matto xushxabari deb atala boshlangan. 3-asrga kelib, Matto Iso Masihning hayoti va aytganlarini yozib olgan qo'lyozmalar yahudiy masihiylar orasida ko'p o'qiladigan bo'ldi. Jerom Epifaniusning va boshqalarning tsitatalarida shu qo'lyozmalardan parchalar keltirilgan. Endi Qur'on kitobiga qaraydigan bo'lsak, unda Iso Masihning shogirdlari haqida gap ketganda ismlari keltirilmay, shunchaki Xudo ishi yordamchilari deb yozilgan. Ammo Qur'onga keltirilgan sharhlar kitoblarida Iso Masih shogirdlaridan Matto va Idrisning ismlari keltirilgan.
Unda yozilishicha, shu ikki shogird Efiopiyaga, Afrika davlatiga emas, Kaspiy dengizi janubida joylashgan Efiopiya degan joyga Xudo xushxabarini yetkazish uchun borgan. Afsuski, Mattoning Iso Masih havorisi bo'lishdan oldingi hayot haqida ko'p narsa bilmaymiz. Bilganimiz, kalomda keltirilgandek, otasining ismi Alfey bo'lgani va soliq yig'uvchi bo'lganidan ortiq ma'lumot emas. Uning asl ismi Levi bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki yodingizda bo'lsa, Butrusning asl ismi Simon edi. Ammo Iso Masihning shogirdi bo'lgach, Masih unga Butrus, ya'ni tosh degan ismni berdi. Masihning bir nechta shogirdlari Masihning xizmatiga qo'shilganlardan keyin ismlarini o'zgartirishgan. Matto ismi Ibroniy tilida Yahvening in'omi degan ma'noni bildiradi. O'zining zamonasida Matto Rim imperiyasiga xizmat qilib, yahudiy xalqidan soliq oladigan soliq yig'uvchi edi. Salomat bo'ling.